U il-mużika tal-grupp leġendarju Inglis kien ġewk wassalna għat-tielet puntata tal-programm Connect, sensiela ġdida mtella mill-Fakultà għat-tisħiħ tas-Soċjetà flimkien miegħi Albert Bell u l-mistednin tiegħi li ta' kull ġimgħa qed nippruvaw nitlu fil-profond fuq il-programm ta' riċerka, programm varjat u multidisċiplinarju li għaddej fil-Fakultà. Għal dan il-għan il-lum għandi miegħi pjaċir kbir li nilqa' fl-istudio lill-Dr. Katja De Giovanni mill-Dipartiment tal-Psikoloġija. U ħaġa merħba Katja u grazzi talli aċċettajt l-istedina tagħna.
Grazzi lilek, Albert, vera ta' onura lija li qiegħda dal-programm għax nemmen ħafna li għandna nippromovu ħafna r-riċerka li qegħdin nagħmlu.
Grazzi ħafna Katja. Xtaqt li l-lum nifokaw xi ftit fuq riċerka l-iktar attwali tiegħek inti qed tiffoka. Ħafna kemm f'livell ta' dottorato nimmaġina apparti għaddejt riċerka din it-tema, l-aspett tal-wol tal-familja fi transizzjonijiet li persuni jkunu tifittxu li jtejbu l-edukazzjoni tagħhom jgħaddu minnhom. L-ewwel ħaġa forsi anke biex indaħlu semija tagħna f'naqra iktar sens ta' perspettiva, forsi niddefinixxu naqra l-kunċett ta' tranzizzjoni, speċjalment tranzizzjonijiet taż-żgħażagħ, li huwa suġġett topiku ħafna fejn jitlu l-studji taż-żgħażagħ u l-komunità.
Ekku, fej jitlu żgħażagħ jiena ffokajt fuq tranzizzjoni bej l-iskola dik li ngħidu la compulsory trid tattendi bil-fors għal mbagħad edukazzjoni li tiġi wara l-form 5. Jiġifieri dik l-edukazzjoni li wieħed irid ikompli sabiex jieħu xi professjoni jew sena.
Fuq livell post-sekondarju.
Fuq livell post-sekondarju, ekku. U tranzizzjoni hija dik il-parti minn ħajtek fejn inti għaddej minn fażi għall oħra la inti taċċetta li se jkun hemm bidliet. Mela dik il-bidla li minn ambjent fejn inti għandek struttura, mort ġo skola l-ħames snin sħaħ, tittieħed l-attendenza fil-għodu, wis probabbli mill-form teacher, se tingħata set ta' homework kull jum, dejjem se tara l-istess teachers quddiem wiċċek. Dik imbagħad
tispiċċa struttura fissa.
Għal imbagħad tispiċċa fejn inti ma tibqax taddi għalik il-karozza tal-linja fil-għodu, ma tittara kif inti se tasal fil-post fejn se tkompli tistudja, forsi l-Junior College, forsi l-MCAS, forsi l-Higher Secondary, fejn imbagħad l-istruttura kompletament tinbidel. Mela għandek sistema ta' assessment, ġifieri eżamijiet forsi ma jibqgħux jeżistu, jew inkella jibdlu l-format tagħhom, jaft intbagħ pereżempju xi work placement, ġifieri jkollok parti mill-ġimgħa fejn inti tkun qed tistudja l-parti l-oħra tkun xogħol. Jaf tagħmel lecture ma' teacher imbagħad dak it-teacher jinbidel u mbagħad tiġi teacher ieħor. Allura dan sejħulu tranzizzjoni minn fażi għall-oħra. U ma ħaj intrabtu kunċetti oħrajn, bħal pereżempju bdil fl-identità. Mela jiena l-ewwel kelli l-identità li niddependi xi ftit jewwis kollox anka finanzjarjament mill-familja tiegħi, u mbagħad issa f'livell post-sekondarju se nibda forsi nirċievi l-istipendju, mela dak l-istipendju se niddeċidi jien kif se nofqu, se niddeċidi jiena iktar x'se nilbes, kif se nesprimi ruħi, x'diski se nixtri jew x'se nisma, il-ħbib tiegħi se jinbidlu wkoll. Forsi mhux kulħadd iddeċida li jattendi l-istess skola miegħi, jew forsi xi wħud fejn se nintefa' fil-break, pereżempju x'ħan intefa' għal-kantin u x'ħan intefa' fil-bar tal-kantuniera.
Għal ċuħut ukoll jiġi wiċċim wiċċ ma' sistema kawed li ma jkunx il-każ fil-livell sekondarju.
Ekku,
għax il-każ tiegħi hekk jien niftakar. Ta' kbira jiġifieri.
Ekku, ekku.
Għax minn sistema protetta fejn għandek l-ebda differenzi ta' xejn, jiġifieri fost ħabek, eċetera, daqqa waħda tiltaqa' ma' tfajliet, eċetera, jiġifieri tiġi wiċċim wiċċ ma' s-sess post.
U f'daqqa waħda jekk jien kont nilbes uniformi u preskriċ se nilbes u kif se nidher f'daqqa waħda n-nies ta' sess oppost li jiena rid nidher tajjeb magħhom rid nitgħallem nikkomunika magħhom u għal daqshant jiżdiedu ċertu pressures, ċertu pressjoni. Bażikament dik hija dak li studjajt jiena u studjajtu f'ħafna temi differenti li ħarġu mill-intervisti li kont għamil.
Inti fukajt ħafna imma fuq il-wol tal-familja. Dawn it-tranzizzjonijiet, l-impatja u l-influenza tal-familja fuq din it-trajettorja biex insejħu lajk. X'kienet il-motivazzjoni tifoka fuq dan l-aspett partikolari?
se titħaq jekk se ngħidlek il-pura verità. Minħabba li r-riċerka kienet kwalitattiva, jiena mort dak li seħ tabula rasa. Ġifieri I went with a completely open mind, moħħ miftuħ, għal se joħroġ mir-riċerka blank slate eħem, blank slate. U ma kontx qed nistenna l-irwol tal-familja miż-żgħażagħ stess l-intervistajt li kienu kollha nisa x'għażiltek ukoll se joħroġ daqshekk. Kont qed nippretendi li joħorġu affarijiet oħrajn. Kont qed nippretendi pereżempju li sejdu li iktar fuq kif iqattaw il-ħin liberu li ma ħareġ kważi xejn din ir-riċerka marrun.
Ġifier biex niftehmu mas-semmija, inti dħalt fil-field mingħajr enfasi fuq ir-wol tal-familja, ma mbagħad waqt ir-riċerka li qed tagħmel ħareġ dan l-aspett l-impatt tal-familja fuq dawn l-għażliet li jsiru u dan l-livell.
Ekku, għax ir-riċerka ta' barra ma tefgħu xejn dawn fuq ir-wol tal-familja mentri hawn Malta minħabba forsi l-fatt li aħna żgħar u nibqgħu fit-tul u m'hawnx anke distanzi bejn postu ieħor, ir-wol tal-familja huwa veru b'saħħtu. U skoprejt pereżempju li l-familja l-argument l-ewwel tibda bl-istess sistema tas-sekondarja, ġifieri l-ġenituri waslulhom il-kulleġġ filgħodu. U mbagħad jerġgħu jgħaddu għalihom fil-għaxija u skont it-timetable il-ġenituri jaraw kif jirranġaw biex iwaslu t-tfal. Naqra tara tibda tinbidel, ġifieri fuq l-erba' snin jiena segwejthom, tibda tara li fit-tieni t-tielet sena. Kienu jgħidu li miss issa qed naqbad tal-linja ta' il-mami reġgħet ħarġet taħdem u mhux ħatibqa' twassalni. Ġri tibda tara li l-familja tibda titlaq naqra l-kontroll. U l-individwu f'dan il-każ l-istudenta, mhux kollha bniet kif diġà aċċennajt, tibda tieħu over ir-wol ta' adult ftit. U l-mod kif jagħmluha hija gradwali ħafna.
Meta nitkellmu fuq studji ta' riċerka normalment dejjem ikun hemm xi motivazzjoni xi għandi xi obiettiv prinċipali. Fil-każ tiegħek x'kienu l-motivazzjoni tiegħek biex tidħol din il-field u twettaq din ir-riċerka?
Kelli żewġ motivazzjonijiet, l-ewwel ħaġa li mħabba lejn l-iskola li kont nattendi l-iskola sekondarja, tieħ ħafna iktar motivazzjonijiet fil-fatt. Dak iż-żmien ma kontx parti mill-Università ta' Malta meta tagħmel l-istudju, ma kont naħdem l-MCAS u kont ili hemmhekk 10 snin. Xtaqt nagħti xi ħaġa lura lill-iskola li kont nattendi. Xtaqt nagħti xi ħaġa lura lill-MCAS għax tgħallimt ħafna fuq dak ix-xogħol, però mbagħad kelli f'moħħi wkoll inġib id-dottorat. Jiġifieri qisu tliet anijiet prinċipali. All-ewwel li xtaqt nistudja kien għaliex konna qegħdin nitilfu ħafna studenti xorta, ġifieri minkejja li konna dak il-kulleġġ qed nagħmlu l-għalmu tagħna biex ma jkollniex dropouts, biex ma nitilfux studenti, b'xi mod u maniera konna qed nużaw l-ordinary levels biex l-istudenti jidħlu f'ċertu korsijiet. It-tier tiegħi kien li nagħmel studju li jissejjaħ jew jagħmel użu mill-notion ta' predictive validity. Jiġifieri kemm low levels qed veru jagħtuna stampa ċara ta' kemm hu kapaċi l-istudent li qegħdin nażlu u f'liema livell jista' jidħol. Naqra għax meta tkun qed taħdem fuq riċerka, iddeċidejt flimkien ma' tutor tiegħi li naħdmu mhux fuq dropouts, imma li naħdmu fuq tranzizzjonijiet. Ġifieri nħarsu lejha b'mod pożittiv. U kont bat 10 studenti mill-iskola sekondarja fejn kont nattendi jien, biex lan tagħhom kien li ma jiġux fl-aħħar mill-aħħar l-università, imma xi raġuni għalkemm kienu jattendu Junior Lyceum li suppost kienet tipprepara l-istudenti li jaslu l-università, għażlu li jew imorru higher secondary jew l-MCAS, jew kelli tnejn minnhom li fil-fatt għażlu li jmorru xogħol. Hemmhekk skoprejt ħafna affarijiet, ġifieri kif tiddetermina suċċess. Għal ċertu nies suċċess fisser li jiena ġibt kemm jista' jkun eżamijiet. U għażilt li jiena mmur fl-aħjar kors possibbli, pereżempju ħafna minnhom għalkemm iddeċidew li ma jiġux l-università imma għax iċ-child care fih ċertu prestiġju għax inti teacher ta' tfal, mela jiena l-ambizzjoni tiegħi u l-insir child carer jew naħdem bħala kindergarten assistant. Però mhux kollha, hemm min pereżempju għalih ix-xogħol kien valur, mela mar direttament fuq lan tax-xogħol. Kelli waħda minnhom li kienet sabet ħafna suċċess fil-beauty contests, ma nsemmix fej, ma għalija dak kien suċċess. Oġġi għalli nikwestjoni ħafna valuri. Jiġifieri jiena li dejjem trabbejt li l-iskola hija ta' valur kbir, mhux kulħadd ta' Malta jagħmel l-istess biss.
Kemm kien influenti il-klassi soċjali ta' dak li jkun fuq dis-sistema ta' valuri li tissemmi.
Ara, pala riċerka saċ, ma tħalċ fija, ġifiri ma ħatteb da kejl ta' klassi soċjali. Ma
mil-kessjoniet li ġbart waqt li jtamil riċerka. Nasab ujħet jista li jkunem ċertu mpat kif persuni ġej minn klassi soċjali differenti jivvalitaw dal kejl ta' suċċess u jistabilixxu dal kejl ta' suċċess.
Ma kelli x'anqas Albert forsi ma minn inqabbel, jiġifieri kollha sa ċertu punt jidhir li waħda minnhom biss kellha ġenitur li kien attenda xi forma ta' edukazzjoni terzjarja. Jiġifieri l-bqija jew ma kellhom ebda opportunità biex jistudjaw jew ma xtaqgħux jistudjaw.
Forsi jien skop li ktar il-qudiem isir riċerka li tkompli tibni fuq tiegħek u forsi nħeġġu l-issemmija tagħna li qiegħdin fil-proċess li. Li jizviluppaw il-proposti tagħhom fil-livell ta' masters jew anke dottorat għat-teżijiet tagħhom.
Nkun kuntent ħafna kun tagħtjawni biex inkun nista' nkompli fil-fatt kelli student tagħmilux li l-estiet il-Master in Family Studies u ħadet fil-fatt il-proġest ta' tranzizzjoni mill-iskola l-higher secondary mod.
Interessanti. Ħandurna aktar fuq l-aspett tekniku tal-riċerka tiegħek. L-ewwel semmejt li inti nedejti dan l-istudju permezz ta' approach piuttost kwalitattiva. X'kienu l-konsiderazzjoni tiegħek meta ġejt biex tagħżel metodoloġija u anke l-metodi għal dan l-istudju tiegħek u għal xiex mort lejn din id-direzzjoni forsi naqra iktar flessibbli u wiesa iktar minn approaches oħrajn bħal approach kwantitattiva.
Aħna dejjem anke l-istudenti tagħna nagħlmuhom li skont Dow ħaġa fej waslet ir-riċerka fis-suġġett. U anke għax tixtieq totjeni mir-riċerka tiegħek bħala riżultati u x'tixtieq tipproponi minn dak l-issib. Allura żilt il-kwalitattiv ilha li xtaqt nidħol fil-kwalità ta' tranzizzjonijiet u kif jinterpretawhom il-parteċipanti, kif jinterpretawhom l-istudenti.
Allura ġenerajt ħafna narrativa din ifhem.
Ġenerajt ħafna narrativa.
Tajtet wila lejn l-istudju impressjonanti il-kwalità ta' narrativi ġifieri għandi hawnhekk. Per eżempju, dan l-aspett fuq kemm wieħed jagħti priorità lill-materji tal-familja u narrattivi huma b'saħħithom ħafna. U naħseb hawn toħroġ is-saħħa tal-riċerka kwalitattiva.
Ekku, ħarġu affarijiet u maturità minn dawn it-tfajliet li kważi ma stennejtix u rajt il-bidla wkoll mill-ewwel intervisti ġifier meta kienu għadhom fil-ħames sena ta' skola sekondarja għall-aħħar intervisti nagħmelhom meta kienu jishom fit-tieni t-tlet sena ta' studju jew xogħol u tara bidla kbira fil-maturità tara kważi tranzizzjoni sħiħa. U min jgħidlek pereżempju ħarġet ċara f'waħda minnhom la qed nitkellmu anke fuq il-parti b'mod speċifiku tal-familja. Fej dina l-ġenituri tagħha ma kinux jaħdmu t-tnej. Però b'saħħa kbira minflok issegwi l-eżempju tagħhom iriedet ikollha sena. Issir hairdresser, ikollha l-identità tagħha, tinqata barra minn ċertu ċiklu. Jendu ċiklu fejn speċina nistenna l-istati tini u li ħadd ieħor tini. U ħarġet ukoll mod vera interessanti bil-mod li kienet tesprimi ruha bil-body piercing li kienet tagħmel, bit-tattooing li kienet tagħmel, fejn qalt li ċaru tont li l-uġi hu s-soddisfazzjon li kienet tħoss meta hi tagħmel xi tattoo jew tagħmel xi toqba bil-misluta huwa ta' soddisfazzjon li tista' taħdni minn dak l-uġieħ li hi kapaċi iktar, li se tasal iktar il-qudiem. Kien hemm oħrajn pereżempju li l-familja tagħhom kienu jażlu xi jgħidula. Tgħid li dawn qegħdin jikdbu. Le mhux għax jikdbu, imma jew biex ma jinħoloqx inkwiet, jew biex jippruvaw jikkrejaw l-ispazju tagħhom bħala individwi. Pereżempju, waħda minnhom kont naħseb li omma kienet tieħu pjaċir tara tmur l-iskola għaliex it was a wishful field kienet ċewqa li jitkompli l-iskola, allura pruva timbutta f'ċertu direzzjoni. Però din it-tfajla ma rridietx. Per eżempju, kienet saħan sitra ta' tiegħi l-pariri fuq li ma' boyfriend għandha toħroġ miegħu. U din
piuttost
dominanti u din it-tfajla speċi ma kienx tgħidu l-verità. Kien hemm oħra pereżempju li kienet sejra mix-xogħol, sejra d-dar u attakka xi ħadd u meta attakka ma qaltilhomx il-ġenituri tagħha biex ma tinkwetuhomx għax inkella beżgħat il-biżness tal-familja jfalli. Jiġifieri tibda tara, ir-realtajiet tagħhom Kif jinfilzaw ruhom mal-perspettiva li huma għadhom studenti l-kulleġġ jew inkella għadhom kemm daw il-karriera tagħhom fuq ix-xogħol.
U naħseb ukoll issa kħalt fil-profond nista' nifhem fuq il-mod kif dawn iż-żgħażagħ tfajliet jirrikonċiljaw dawn ir-realtajiet differenti kemm fis-sistema edukattiv għall-esperjenzi personali u r-relazzjoni tagħhom mal-familja.
Ekku, kien hemm pereżempju waħda minnhom qalt li jara, qalt li dejjem stennejt ċert offert mill-familja tiegħi, qalt li qatt mhu ħanikdbu, li qatt mhu ħanejdu fuq xulxin li natraw hemm ċertu valuri. Imissa qalt li ġejt l-iskola, qalt li skoprejt mod ieħor. Qalt li għamilt sentej niltaqa' ma' din il-ħabiba tiegħi u mbagħad skoprejt pereżempju kien qed tajt minn wara dari. Allura jitalmu affarijiet, mhux neċessarjament għandhom x'jaqsmu mal-kitba u qari jew mas-sena, ma jitalmu affarijiet ukoll li se jservuhom bħala adulti fil-futur.
X'għandna naħseb jien dan l-istudju huwa każ tipiku tal-validità li wieħed jiġġenera dawn in-narrattivi u biografiji dettaljati biex imbagħad wieħed jista' jislet ukoll analiżi iktar wiesa. Nafu li kull studju jkollu l-isfidi tiegħu u diffikultajiet. Forsi tajdinna xi ftit, rifletti xi ftit ma' dawn l-sfidi jew x'tip ta' sfidi li tqajt magħhom inti u l-metodi li użajt biex tellibhom.
Ok, l-ikbar sfida kienet li f'temp ta' 5 snin meta kont qed nagħmel l-istudju jiena biddilt il-ġob tiegħi fiħdan l-hemm kas tliet darbiet.
Mela meta dawn huma realtajiet li kull riċerkatur jgħaddi minnhom speċjalment f'livell iktar avvanzat. Fejn forsi l-isfidi tal-ħajja jsiru kemm xejn iktar komplikati.
Apparti ġifieri li jiena kelli tifel, allura qed f'ċertu punt partikolari kelli snin iqa' ftit sabiex l-ewwel sena speċi forsi bħal kulhom nipprova nara kif ħa nagħmel għax kont għaddi għamil tranzizzjoni jiena stess. Imma apparti minn hekk, l-ewwel kont ġoju niet fejn ma kellu x'jaqsam xejn ma' l-istituti differenti, allura ma kontx isni nagħmel parti mill-ħajja tal-istudent, stajt inkun ftit iktar oġġettiva. Però mbagħad imxejt għal xogħol ieħor fejn kont ġo istitut partikolari. U ħafna mill-istudenti li kelli fir-riċerka għażlu dan l-istitut partikolari. Jiena kont persuna li żomm id-disciplina f'dan l-istitut, l-ewwel kont deputy director u mbagħad director f'dan l-istitut, jiġifieri huma kienu jħarsu lejja, jiena ġiegħ niftaħ qalbi miegħek, forsi se ngħidlek xi ftit fuq l-assessment li qed insibu diffiċli, ma fl-aħħar mill-aħħar inti se jkollok tieħu ċertu deċiżjonijiet bħala d-direttur tiegħi fl-istitut. Dik kienet l-iktar ħaġa diffiċli li kelli inżomm.
Forsi kellha xi ramifikazzjonijiet etiċi wkoll.
Eħe, kella ramifikazzjoni teħtiċi, pero kont irranġajt li ċertu deċiżjoni toħodhom deputy tiegħi u direttur meta niġu.
Metu ta' kif nirrikonġeljaw dawn it-tip ta' diffikultajiet li nqalgħu f'dik tip ta' riċerka.
Diffikulta oħra kienet li bħalma ċċaqlaqt jien iċċaqlq huma. Mela kelli min pereżempju beda jmur skola l-ħajjer u mbagħad deċidiet li tieqaf u marret taħdem ġo post u ma stajt nirrentraċċa b'xejn tlifta. Kelli oħrajn li bidlu x-xogħol, jew pereżempju daw jaħdmu f'ħanut u mbagħad marru jaħdmu f'ħanut ieħor. Tru Facebook irnexxi li nsibhom. Jiġifieri eħe, użajt is-social media għandni f'kuntatt
magħhom. Tal-parteċipanti.
Iva, biex u biex inżomm track iktar tal-parteċipanti. Le, parteċipanti kont sibtom għax kont mort l-iskola fej kont nattendi jien ta' studenta. U hemmhekk sibt assistant head u tlabt lajnuna tiegħu bħala gatekeeper biex isib għax studenti li ma xtaqux imorru l-università. Li xtaqu jmorru ħajjer hemm każ inkella jaħdmu. U kien il-gatekeeper u ħaseb il-consent forms, ecc. ecc.
U l-kriterji tal-għażla x'kienu għall-parteċipanti?
Il-kriterji tal-għażla kienu dawk. Li ma xtaqux imorru l-università.
Kienu tfajliet, nimmaġina forsi ta' ċertu età wkoll jew
l-età. Fifth formers, kienu fifth formers. Li waslu biex jagħmlu l-ordinary levels. Ġifieri dan kien mill-ewwel intervista eżatt qabel l-ordinary levels biex jiena niggejġa x'kienu l-expectations.
Qed ngħid dan għax forsi kultant meta nitkellmu fuq riċerka kwalitattiva naħsbu li ma jkunx hemm kriterji li jintużaw biex wieħed jirrikluta l-parteċipanti. Imma nafu li ħafna drabi tip ta' kriterji nużaw ma jkun se jkunhom purposes fejn tikollok sample li jkun magħżula b'bażi li dawn jissodisfaw ċertu kriterji a priori. Il-kontra forsi ta' approaches iktar kwantitattivi fejn dak li jkun jusa metodi iktar blood dodge, bl-Ingliż tagħmluhom random sampling jew certified random sampling, eccetera.
Le kieku kont kien ikoll iħu użajt il-kwantitattiv kien ikolli nieħu snapshot tal-iskejjel kollha, ġifieri kien ikolli ninkludi l-iskejjel kollha kkużajt il-kwantitattiv lejna, iffukajt fuq kuntest partikolari.
Nixtaqt insaqsik, allura qed nitkellmu fuq pereżempju riċerka kwalitattiva versus riċerka kwantitattiva. Jidher ċar li pereżempju mir-riċerka kwantitattiva u qed jista' joħroġ iktar ġeneralizzazzjonijiet għax għandek studju ħafna iktar wiesa li jinvolvi ħafna iktar parteċipanti. Biex taħseb li huma l-vantaġġi ta' riċerka bħalma minn tint versus pereżempju li kieku mod tal-social survey approach fejn ikollok ħafna iktar parteċipanti u tista' tislet forsi osservazzjonijiet u analiżi iktar wiesa.
Fuq tranzizzjonijiet f'Malta ma kellna xejn. Ġifieri letteralment naħseb li kien ġifieri f'dak il-livell, ġifieri qed ngħidu minn form 5 għal skola terzjarja. Ma kellna assolutament xejn, kellna xi xogħol li sar kien sar minn Professor Green ma bejn il-year 6 u l-form 1. Però f'dak il-livell ma kellna xejn. Allura qabel ma mmorru għall-kwantitattiv kellna bżonn nisiltu x'inhu huma l-fatturi, x'inhu huma t-temi. U bil-fors kellu jkun kwalitattiv. Għaliex ir-riskju kien li jiena nipprova nagħmel survey fuq riċerka li hija barranija fil-fatt bdejt bil-bażi tax-xogħol ta' Stephen Ball. U kont twist probabbli minħabba li Ball iffoka ħafna fuq il-leġer u l-leġer maħareġ xejn kont probabbilment naħli xi terz minn kwestjonarju għax ma kinux ħajwiġbuh. It-tfajliet ta' dik il-spektru.
Skużani għafek li tagħmel studju esploratorju kwalitattiv li forsi l-quddiem kif ġadna fil-bidu jgħin biex wieħed ikompli jibni fuqu.
Ekku, ekku, dak kien it-tir tiegħi. Issa naħseb li xorta rridu nkomplu bil-kwalitattiv però. Ma naħsibx li għamilna biżejjed fil-kwalitattiv qabel ma mmorru għall-kwantitattiv. Għaliex insertajn fil-fatt it-teżi kien jisimha transition and missed transitions. Tant għandna tibdil għaddej fil-spettru tal-edukazzjoni u għadna għaddejjem bit-tibdil, issa pereżempju daħħalna l-COED. Allura dik xi ftit se timpatta fuq l-esperjenza ta' tranzizzjonijiet bejn il-form 5 kif semmitha jeb u skejjel terzjarji. Allora dun komplu ftit iktar fuq il-kwalitattiv ħalli qabel manduru u nieħdu l-ispettru u nibdew niġġeneraw ftit numri.
U jien immaġinax jien użajt approach simili għal studju fil-livell ta' dottorat tiegħi, l-immaġina qed għandek ħafna narrattiva li forsi ma użajtx fl-analiżi tiegħek għax tant kemm ikun hemm data ricca li kważi ssiru umanimament impossibbli li tippreżenta kollu studju wieħed, ġifieri probabbli għad għandek fejn timra fin-narrattiva li ġenerajt inti stess, ma nafx jekk hux il-każ. Ma milli qed tara mid-data li preżentajt f'seminar riċenti fil-fakultà li fejn ffokajt fuq it-tema, d-data hija ħajja ħafna kważi twelżaq fuq ċek u nimmaġina li kien hemm ħafna informazzjoni, narrattiva biografika li forsi mużajċ.
Li mużajċ, jow nkella per eżempju, kelli nażel li nara minn ċertu lenti, għaliex kultant ikollok quote, u inti tibda tgħid jiena meta noħroġ it-temi, ma li ma tema semporġija. U ddum għaddej biha dal-proċess, fil-fatt li studenti dejjem ngħidilhom taħsbux li l-ewwel darba se ġibuha tajba. Jeftu visit and
review. Ma tarix limitazzjoni di tal-approċ interpretattiva li ħafna drabi nużaw fil-riċerka kwalitattiva. Isla nkunu ftit selettivi nifilterjaw.
Iva, żgur, hemm is-suġġettività idealment inti tkun ġo grupp ta' riċerka fejn id-data ma jarraħiex persuna waħda, però fid-dottorat ħafna drabi tkun int u t-tjuter tiegħek ma jkollikx il-lussu u aħna u Malta żgur m'għandniex il-lussu li jkollna research teams kbar fejn nagħmlu eżaminazzjoni tad-data u jaraw għajnejn differenti.
Xtaqt ngħaddi malajr l-aħħar mistoqsija il-ħin qed itir. Fil-riċerka fil-livell ta' dottorat u anke fuq il-livell ta' masters ħafna drabi nitkellmu ħafna fuq il-ħtieġa ta' qafas konċettwali bl-Ingliż ngħidu conceptual framework jkun kemm xejn sofistikat. X'tip ta' qafas konċettwali użajt f'din it-tip ta' riċerka u kemm taħseb huwa l-każ li jkollok qafas konċettwali robust f'dan il-livell?
Huwa importanti ħafna li kollok qafas konċettwali u li sar xogħol fuq u sura ta' nies. Jiena kont bdejt bix-xogħol ta' Stephen Ball għal minn interessat fis-suġġett jista' jfittex qiegħed fi ktieb apposta Transitions Post 16 u kien ħareġ theoretical framework li kien sot imma flessibbli. U rridtu sot imma flessibbli għaliex fuq din l-erja ma konniex nafu biżejjed, ġifieri ma kienx
għaddu esploratorju.
Ekku, biex nerġa' ndur għall-istess eżempju, jekk jiena ħanħalli l-leġer barra, ġifieri kif inqatta' l-ħin liberu, ma kienx ħata' għad-dinja sajt naffordja b'dan il-theoretical framework, għaliex kien flessibbli ħafna, u mbagħad ħriġ il-theoretical framework tiegħi. Ġifieri rajna dan kollu, issa l-mudell tiegħi. Min wara tabul. Kif sviluppa għal-kuntest Malti? Eħe, u importanti li ikonna theoretical framework b'saħħtu imma mhux li jorbtin ngħidejna b'tali mod li mbagħad ma nistgħux niżviluppa u niġġeneraw knowledge ġdid.
Fil-fatt naħseb l-iskop kollu tar-riċerka u dal-livell li tibni fuq dak li ġa hemm u jkompli jżidilna l-għarfien fil-każ ta' pajjiżna wkoll fuq diversi aspetti relatati mal-istruttura soċjali Maltija. Forsi kelma tal-aħħar, kif taħseb li dan l-istudju jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' politika, ta' policy f'dan is-settur?
Eħe, l-ewwel ħaġa ħadd pjaċir bit-tibdiliet li qed isru fl-edukazzjoni fejn qed jingħataw iktar l-opportunità l-istudenti li jagħmlu l-hands-on. Fl-iskejjel u anka fis-suġġetti fis-sekk qed jiddaħħal anka l-aspett vokazzjonali. Ġifri qed narfu iktar li għandna studenti li jitgħallmu b'intelliġenzi differenti u dik hija importanti ħafna. U ħareġ ukoll il-fatt li aħna ma jistax ikollna career advisors fl-iskejjel li qatt ma missew mad-dinja tax-xogħol. Kenna problema kbira li dawn il-career advisors tan fl-iskola, marristu daw l-università u reġaw ħadmu ġo skola.
Grazie, ħafna Katja, qabel ma bdejna l-programma li titkellem laqra. Fil-qasiru mhux fit-tul ma fil-faddal dal-programm wara kontra xtajt imna ħafna informazzjoni dettaljata u profonda. Nirringrazzjak.
Grazie lilek.
U nirringrazzja wkoll qabel ma nagħlqu lill-tekniku tagħna Samuel Attart. Grazie Samuel. Nistieden is-semija tagħna jerġgħu jinaqdu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Tislijiet lil kulħadd. From the Baltic to the street.